ือประชาชนคนไทยทั้งแผ่นดินศักดิ์ศรีเสรีภาพทั้งสิ้นคือชีวิตชีวิตชีวา
ครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการรัฐศาสตร์เพื่อสังคมนะครับผมวรรณพิยกุลชัยเดชนะครับรายการของผมก็อย่างเช่นเคยนะครับก็คือโครงสร้างจะเป็นแบ่งเป็น2ช่วงช่วงที่1เราก็จะพูดถึงข่าวสารบ้านเมืองทางที่สัมพันธ์กับทางการเมืองทางรัฐศาสตร์นะครับอีกช่วงนึงคือจะพูดถึงเนื้อหาความคิดทางการเมืองหรือทางบรรยากาศเมืองที่สัมพันธ์กับช่วงแรกนะครับข่าวสารบ้านเมืองในช่วงนี้ที่โดดเด่นที่สุดเลยก็คือคงจะไม่มีพ้นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นภายในวันที่3 กรกฎาคมปี54ปีนี้ปี254ปีนี้นะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนับว่าเป็นการเลือกตั้งที่เกิดก่อนกำหนดแน่เพราะว่ารัฐบาลรัฐสภาชุดนี้นี่จะหมดวาระจริงๆแล้วจะหมดวาระในประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับแต่ว่าในเมื่อรัฐบาลยุบสภาก่อนก็จะทำให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นอย่างเร็วขึ้นประมาณเกือบ5เดือนได้นะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญยังไงการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยแน่แหละเพราะมันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปไม่ใช่เลือกตั้งซ่อมนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องเลือกตั้งทั่วไปไม่ใช่เลือกตั้งซ่อมเราคงจะต้องมีความเข้าใจกันเล็กน้อยก่อนว่าผมคิดว่ามีคนเป็นจำนวนมากอาจจะรู้แล้วว่าการเลือกตั้งทั่วไปการเลือกตั้งซ่อมต่างกันยังไงคือเลือกตั้งทั่วไปคือจะเกิดขึ้นในกรณีเดียวเท่านั้นก็คือเลือกตั้งแทนที่สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดไม่ว่าจะเกิดจากการยุบสภาหรือครับหลังเหตุการณ์รัฐประหารก็ตามทีส่วนเลือกตั้งซ่อมคือเลือกตั้งแทนคนที่ลาออกไปหรือเสียชีวิตไปแล้วนะครับการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมที่จะเกิดขึ้นนี้เนี่ยจึงเป็นการเลือกตั้งครั้งเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่2หลังจากเกิดการรัฐประหารปี19 กันยา 2549นะครับเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญยังไงมีความสำคัญแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่สนใจข่าวสารบ้านเมืองก็จะพบว่าพรรคการเมืองที่มีแนวโน้มจะตั้งรัฐบาลได้ในปัจจุบันนั้นมีอยู่เพียง2พรรคเท่านั้นเองคือพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์พรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์เวลาที่ดังนั้นแล้วคนที่จะไปเลือกก็เท่ากับว่าจะเลือกว่าจะเลือกพรรคไหนในการตั้งรัฐบาลถูกไหมครับเพราะมันมีแค่2พรรคพรรคอื่นอยู่ในฐานะเพียงที่ว่าเป็นพรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้นเราจะพบว่าโดยรูปแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยก็คือว่าในการเมืองไทยเราเริ่มพัฒนาไปสู่ระบบ2พรรคขึ้นเรื่อยๆการเกิดขึ้นของระบบ2พรรคขึ้นนี้ถามว่าระบบ2พรรคขึ้นนี้มันเหมือนหรือมันต่างยังไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศตะวันตกโดยทั่วไปคนจะคิดว่าระบบ2พรรคเนี่ยมันดีเพราะว่ามันไม่งั้นแล้วถ้าเกิดเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยไม่ดีเพราะรัฐบาลผสมแล้วทำให้ในที่สุดแล้วก็ต้องมีการต่อรองกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลทำให้ในที่สุดไม่สามารถพัฒนาประเทศอะไรได้อย่างรุดหน้าเพราะว่าก็ต้องมีการต่อรองเต็มไปหมดเลยมีการคอร์รัปชันอะไรก็ตามทีรัฐบาลหัวหน้านายกรัฐมนตรีก็ไม่กล้าจัดการพรรคร่วมรัฐบาลเพราะเดี๋ยวก็ว่าจัดการพรรคร่วมรัฐบาลแล้วสิ่งที่ตามมาคือเดี๋ยวพรรคร่วมรัฐบาลจะถอนตัวออกรัฐบาลก็จะล้มอะไรทำนองนี้นะครับรัฐบาลผสมที่เกิดจากการผสมกันหลายๆพรรคเนี่ยจะทำให้เกิดรัฐบาลไม่มั่นคงเดี๋ยวก็จะยุบสภากันบ่อยๆมีการปรับคณะรัฐมนตรีไปเรื่อยๆเกิดการทำงานไม่ต่อเนื่องแบบนี้ครับเขาก็จะเชื่อว่าแบบไหนที่ดีก็ต้องเป็นรัฐบาลที่มีพรรคร่วมรัฐบาลน้อยๆหรือดีไม่ดีมีแค่พรรคร่วมรัฐบาลพรรคเดียวมีไม่มีพรรคร่วมรัฐบาลพูดผิดครับมีพรรครัฐบาลพรรคเดียวแล้วก็สามารถบริหารได้บ้านเมืองไปได้เลยแล้วก็สามารถจัดกระทรวงทบวงกรมสามารถจัดการได้อย่างแน่นอนพอถึงเวลาเข้าไม่ต้องมีการต่อรองเพราะว่าจัดการกันในพรรคอะไรทำนองนี้นะครับก็จะทำให้ประเทศสามารถพัฒนาได้อย่างว่องไวไม่ต้องทะเลาะกันเพราะไม่ต้องมีการต่อรองกันระหว่างพรรครัฐบาลทุกอย่างทำเสร็จเลยทีเดียวแบบนี้นี่คือความเข้าใจนะครับของคนทั่วไปเกี่ยวกับว่าทำไมระบบ2พรรคถึงดีกว่าระบบหลายพรรคหรือว่าการที่มีพรรครัฐบาลเยอะเหมือนในประเทศเรานะครับไม่ต้องไปพูดถึง ความคิดเดี๋ยวนี้มันจะไปผูกกับเรื่องที่ว่าระบบ2พรรคนี้ดีกว่าเพราะระบบ2พรรคนี้มันจะมีแต่ละพรรคก็จะมีอุดมการณ์สมมติก็จะมีคนพูดไปยาวถึงขนาดนี้ว่ามีข้ออุดมการณ์ที่แตกต่างกันเช่นว่าพรรคนึงก็จะมีอุดมการณ์ไปทางนึงอีกพรรคนึงก็จะมีอุดมการณ์ในทางนึงแล้วก็ทำให้คนที่เราก็จะเลือกตามอุดมการณ์ของแต่ละพรรคนั้นแบบนี้นะครับโอ้ดูดีมากเลยนะครับเอาข้อจริงแล้วนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาจริงๆแล้วก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นพรรคประเทศไหนนะครับตัวการกำหนดนโยบายเนี่ยหลายๆเรื่องจะไม่ค่อยต่างกันมันจะมีต่างกันเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นตัวอย่างอย่างนี้นะครับถ้าเราพูดว่าพรรคเลเบอร์หรือพรรคเลเบอร์นี่ก็ต้องแปลว่าพรรคกรรมกรถูกไหมครับพรรคเลเบอร์ในอังกฤษสิ่งที่ตรงข้ามกับพรรคเลเบอร์ในอังกฤษคืออะไรคือพรรคอนุรักษ์นิยมถามว่าตรงข้ามกันยังไงตรงข้ามกันที่ชื่อเหรอหรือตรงข้ามกันที่อะไรกันแน่เช่นอาจจะบอกตรงข้ามกันที่นโยบายเรื่องการจัดการกับเอกชนเช่นว่าการถ้าเกิดเราเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็จะสนับสนุนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจให้เป็นเอกชนถ้าเกิดเราเป็นพรรคเลเบอร์แล้วจะไม่สนับสนุนการแปรรูปตอนพรรคเลเบอร์หรือพรรคกรรมกรมีอำนาจในช่วงรัฐบาลก่อนในอังกฤษนะครับไอการแปรรูปที่เกิดขึ้นโดยรัฐบาลอนุรักษ์นิยมพรรคเลเบอร์ก็ไม่ได้เอากลับมาเป็นของรัฐนะครับคือในที่สุดแล้วนะครับความแตกต่างกันมันมีจริงแต่ความแตกต่างกันนั้นน่ะมันไม่ได้แตกต่างกันมากเพียงพอถึงจะทำให้บอกว่าสองคนนี้อยู่ยืนอยู่คนละขั้วอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้อะไรทำนองนี้ไม่ใช่ครับยิ่งในสหรัฐอเมริกายิ่งชัดเจนว่าเราจะพบว่านโยบายภายในประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่โครงสร้างพรรคอ่อนแอเราสังเกตนะครับคุณในบารักโอบามาซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนปัจจุบันไม่ใช่เป็นหัวหน้าพรรครีพับลิกันไม่ใช่หัวหน้าพรรคเดโมแครตนะครับผมขอโทษนะครับหัวหน้าพรรคในสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีหัวหน้าพรรคที่ชัดเจนมีแค่ประธานพรรคซึ่งทำหน้าที่ในการทำหน้าที่ทางธุรการคอยจัดการหรือว่าอาจจะเป็นคนที่รวมกลุ่มส.ส.ที่จะโหวตไปทางเดียวกับเขาได้มากที่สุดดังนั้นแล้วถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นพรรคในสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่มีหัวหน้าพรรคแล้วพรรคนั้นรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบต่อผู้ออกเสียงหรือโหวตเตอร์นโยบายเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับโหวตเตอร์เป็นแบบนั้นถามว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนเช่นอาจจะบอกว่าพรรคเดโมแครตเนี่ยจะสับสนชาวผิวสีมากกว่ามีจุดยืนเรื่องทางศาสนาที่จะเปิดกว้างมากกว่าส่วนพรรครีพับลิกันเนี่ยก็จะสับสนุนผิวสีน้อยกว่าแล้วก็มีจุดยืนทางศาสนาที่คับแคบกว่าหรืออะไรทำนองนี้แต่พอไม่ว่าพรรคไหนมีอำนาจนะครับสองเรื่องนี้ไม่อาจจะทำให้เป็นประเด็นสำคัญได้เช่นถ้าเกิดว่าพรรคเดโมแครตมีอำนาจในตั้งรัฐบาลปุ๊บบอกว่าเราจะประกาศให้มีการทำแท้งเสรีได้ทำไม่ได้นะครับหรือถ้าพรรคพิคับพิการมีอำนาจปุ๊บก็บอกว่าต่อไปเราจะดำเนินนโยบายที่ว่าไม่มีนโยบายอุดหนุนคนที่เป็นผิวสีอีกแล้วก็ไม่ได้อีกนะครับถึงที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองไหนพอมีอำนาจสิ่งที่ทำได้มันจะเป็นถ้าเป็นพรรคแบบตะวันตกเลยนะครับมันจะดำเนินนโยบายกลางๆและเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งของแนวนโยบายเดิมของตนได้เล็กน้อยเท่านั้นมันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆจากนโยบายกลางๆก็คือไม่อาจจะเทคไซส์ไม่อาจจะเลือกข้างอะไรได้มากแล้วก็เปลี่ยนพลิกผันไปเลยไปสุดขั้วด้านใดด้านหนึ่งทำไม่ได้ครับพรรคการเมืองในประเทศตะวันตกยากที่จะทำแบบนั้นแทบไม่มีทางทำได้เลยอันนี้โอกรณีระบบ2พรรคนะครับยิ่งนโยบายต่างประเทศยิ่งชัดเจนครับว่าจะเป็นบารักโอบามาหรือจะเป็นจอร์จดับเบิลยูบุชผู้ลูกหรือจะเป็นจอร์จบุชผู้พ่อเนี่ยอยู่ดีๆถ้าเกิดว่าเป็นรัฐประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าเราจะยกเลิกกองกำลังทหารนอกสหรัฐทั้งหมดทิ้งเราจะถอนกำลังออกมาจากอิรักจากอัฟกานิสถานแล้วก็ถอนกำลังจากฐานทัพในญี่ปุ่นหรือทุกที่ออกไปพร้อมกันหมดไม่ได้นะครับทำไม่ได้ไม่มีทางทำได้อาจจะต้องทำทีละเล็กทีละน้อยเช่นเราจะถอนทัพจาก จากอิรักก่อนนะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยทำจากแอฟริกานิสถานแล้วก็ค่อยถอนทีละนิดทีละนิดนั่นพอทำได้ครับเราจะเห็นได้ว่ามันการที่ว่าถึงแม้จะมีระบบสองพรรคจริงมีนโยบายมีดูเหมือนมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันจริงแต่ความแตกต่างกันนี้มันไม่ใช่อยู่ในระดับสาระสำคัญถึงขนาดบอกว่าอยู่ร่วมโลกกันไม่ได้มันทำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นอันนี้คือกรณีของตะวันตกที่เราชื่นชมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้เราพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งของไทยก่อนนะครับเพื่อการเลือกตั้งของเราครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะกลับไปพูดกันเรื่องระบบสองพรรคกันใหม่นะครับระบบเลือกตั้งของเราการเลือกตั้งของเราครั้งนี้อย่าลืมนะครับเราเลือกสองเรากาสองช่องนะครับแต่ทั้งสองช่องกับเบอร์เดียวกันก็คือเบอร์ที่หนึ่งเราจะเลือกส.ส.แบบแบ่งเขตอีกเบอร์หนึ่งเราเลือกพรรคดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอาจจะเลือกพรรคเบอร์หนึ่งแล้วเลือกส.ส.ในเขตเลือกตั้งเราเบอร์หนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะครั้งนี้เนี่ยมีจำนวนส.ส.ทั้งหมด525คนแบ่งเป็นส.ส.แบบแบ่งเขต400คนแล้วก็ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ125คนส.ส.ทั้ง2แบบนี้แตกต่างกันยังไงส.ส.แบบแบ่งเขตเนี่ยเขตครั้งนี้แต่เดิมเนี่ยเราใช้เขตแบบว่ารวมเขตเรียงเบอร์หรือที่เรียกว่าเขตใหญ่มีหลายคนแต่ครั้งนี้เราทำให้เขตเล็กลงแล้วก็มีเขตเล็กลงแล้วก็เลือกส.ส.ได้คนเดียวหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่าแบบ one man one vote นะครับโดยระบบแบบนี้เนี่ยโดยระบบส.ส.แบบแบ่งเขตเนี่ยมันทำให้มีข้อดีคืออะไรข้อดีคือเขาเชื่อกันว่าโดยระบบแบบนี้จะทำให้คนที่ว่าสนิทใกล้ชิดกับประชาชนสามารถที่ว่าจะเลือกตั้งได้ยังง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะก็จะสามารถที่ได้รับการเลือกตั้งได้ถ้าคนประเทศเราเนี่ยนะครับมันมีทั้งหมด60ล้านคนนะครับมีส.ส.ทั้งหมด400คนดังนั้นแล้วส.ส.1คนเท่ากับประชากรเท่าไหร่ครับเท่ากับ 150,000 นะครับในเมื่อส.ส. 150,000 เราได้ประชากรเราได้ทั้งหมด400ถูกไหมครับถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถามว่าคน1คนจะหาเสียง 150,000 คนจะเป็นไปได้ไหมครับโอกาสยากมากเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเขาเชื่อว่าทำได้เราก็เชื่อว่าทำได้โดยระบบส.ส.แบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ความเชื่อที่1ก็คือว่าความเชื่อในด้านดีคือเชื่อว่าจะสามารถหาเสียงได้ง่ายขึ้นไม่ต้องมีเงินเยอะก็จะสามารถมาเลือกตั้งได้ในด้านไม่ดีก็คือเขาเชื่อกันว่าโดยส.ส.แบบแบ่งเขตเบอร์เดียวแบบนี้หรือ one man one vote เนี่ยการซื้อเสียงก็จะเป็นไปอย่างสะดวกรัดกุมเพราะว่าเนื่องจากเขตเลือกตั้งน้อยลงจำนวนหัวคะแนนหรือว่าคะแนนเสียงจัดตั้งผ่านระบบเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะแต่เดิมถ้าเกิดว่าเป็นเขตใหญ่มันต้องเป็นเขตจังหวัดฐานเสียงหรือว่าคะแนนเสียงจัดตั้งซึ่งเครือข่ายตัวเองมีมันไม่อาจจะครอบคลุมจังหวัดทั้งจังหวัดได้นั้นจึงทำให้การซื้อเสียงหรือว่าการได้คะแนนเสียงจัดตั้งในแบบแบ่งเขตในแบบรวมเขตใหญ่เนี่ยทำได้ยากขึ้นซึ่งถ้าพูดว่าฝ่ายไหนถูกมันก็ถูกทั้งสองฝ่ายนะครับเพียงแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเรามองโลกแบบไหนครับถ้าเรามองโลกในแง่ดีเราก็ควรจะเชื่อว่าส.ส.แบบแบ่งเขตที่มันดีมันทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่ว่าขอโทษนะครับมันทำให้คนที่ไม่ต้องซื้อเสียงเยอะก็ได้เป็นส.ส.ได้หรือไม่ต้องซื้อเสียงเลยถ้ามองโลกในแง่ร้ายก็คือว่าไอ้ส.ส.แบบแบ่งเขตเบอร์เดียวหรือ one man one vote นี่ก็ซื้อเสียงกันสนุกสนานเลยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเราถามว่าแบบไหนที่พรรคนักการเมืองชอบแน่นอนเลยครับนักการเมืองแบบพรรคร่วมรัฐบาลที่เป็นหรือพรรคเล็กพรรคน้อยจะชอบแบบเขตเดียวคนเดียวในขณะที่พรรคใหญ่ๆนั้นน่ะชอบแบบเขตใหญ่ๆทำไมถึงชอบต่างกันเพราะอย่างที่ผมพูดว่าภายใต้ระบบแบบเขตใหญ่เนี่ยการที่ว่าคะแนนเสียงจัดตั้งหรือฐานเสียงที่ได้ตามเครือข่ายของนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันไม่สามารถครอบคลุมทั้งจังหวัดได้มันจะมีเสียงบางเสียงซึ่งมันหลุดออกไปดังนั้นแล้วไอ้เสียงเหล่านั้นน่ะมันจะเลือกด้วยวิธีไหนก็จะเลือกด้วยความนิยมในพรรค ซึ่งถ้าเลือกโดยระบบนี้พรรคใหญ่จะได้เปรียบแต่ถ้าเกิดเลือกภายใต้แบบเขตเล็กผลที่ตามมาก็คือว่าเครือข่ายการจัดตั้งของนักการเมืองท้องถิ่นหรือเครือข่ายของอันนี้ของหัวคะแนนก็จะมีแต่ทำได้มีประสิทธิภาพมากกว่าดังนั้นในแง่นี้เพื่อการดำรงอยู่ของพรรคเล็กจึงต้องสนับสนุนระบบแบบแบ่งเขตเบอร์เดียวหรือ one man one vote นั่นเองดังนั้นแล้วถามว่าพรรคการเมืองเนี่ยถ้าไม่มีส.ส.อยู่ในสภาเนี่ยจะเป็นไปทำไมครับแต่ก็มีบางพรรคนะครับคือเจตนาเนี่ยไม่ได้คิดจะมีส.ส.หรอกไปจดทะเบียนกับพรรคไปกับจดทะเบียนกับสำนักกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจดเสร็จแล้วก็ทุกพรรคการเมืองจะได้เงินสนับสนุนนะครับจากกกต.นะครับเพียงแต่ว่าเงินสนับสนุนจะมากจะน้อยขึ้นอยู่จำนวนส.ส.นะครับเสร็จแล้วพอจดไปก็ไม่มีการประชุมกกต.เนี่ยก็จะส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะยุบพรรคปีหนึ่งเนี่ย30กว่าพรรคอะครับแล้วก็จดกันไปยุบกันไปยุบกันไปจดกันไปยุบกันไปจดกันไปอย่างนี้กันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะคนเราก็ชอบซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกครั้งที่ไปจดทะเบียนมันก็เสียเงินนะครับหรือไปรับสมัครเลือกตั้งที่ก็จ่ายเงินนะครับบางคนเนี่ยนะครับไม่รู้อะไรผมอันนี้นอกเรื่องนะครับก็คือไม่รู้ว่าไปสมัครทำไมสมัครเลือกตั้งก็แพ้แน่ๆก็ยังไปสมัครคงสนุกดีนะครับเรากลับมาเรื่องเขตเลือกตั้งกันใหม่นะครับอันนี้คือแบบแบ่งเขตเบอร์เดียวหรือแบบวันแวนหมดปัดรูปแบบที่เราจะใช้ในการเลือกตั้งวันที่3กรกฎาคมนี่คือแบบแบ่งเขตเบอร์เดียวหรือวันแวนวันโหวตนะครับอีกแบบนึงคือแบบบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อ125คนนี้เอาไว้ทำอะไรโดยทั่วไปแล้วนะครับเอาแบบที่ควรจะเป็นก่อนนะครับแบบที่ควรจะเป็นคือคนเชื่อกันว่าแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยให้คนที่ว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่อาจจะไม่ใกล้ชิดกับประชาชนนักอาจจะให้พวกนักวิชาการหรือนักธุรกิจที่ทำธุรกิจมายาวนานหรือคนที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆในด้านกระทรวงทบวงกรมที่จะไปเป็นเพื่อที่เอาไปเลี้ยงไว้เพื่อให้เป็นรัฐมนตรีทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยสมมติมีใครลาออกหรือตายไปจากการเป็นส.ส.เนี่ยก็จะเลื่อนระดับล่างๆขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นแล้วโดยแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาก็จะเลือกโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเขาก็จะเชื่อว่าเพราะถ้าทำเป็นแบบบัญชีรายชื่อคนจำนวนส.ส.ในพรรคนั้นเนี่ยทุกพรรคต้องส่งบัญชีรายชื่อทั้งหมด125คนและคงไม่มีพรรคไหนที่ได้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด125คนดังนั้นแล้วการแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยมันจะเป็นการที่เลือกพรรคมากกว่าเลือกตัวบุคคลแล้วโดยทั่วไปก็จะเลือกคนที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถแบบแต่ที่ไม่ค่อยใกล้ชิดกับประชาชนนักเพราะเขาเชื่อกันว่าแบบส.ส.แบบแบ่งเขตเนี่ยน่าจะใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าให้ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อทำหน้าที่อื่นที่ส.ส.แบบแบ่งเขตไม่ได้ทำซึ่งถ้าเรายอมรับเขาเชื่อกันแบบนี้นะครับโดยทั่วไปแล้วเขาจะเชื่อว่าส.ส.แบบแบ่งเขตขอโทษนะครับแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยก็จะเอาไว้เพื่อไปเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นนายกรัฐมนตรีโดยทั่วไปแล้วบัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งของในแต่ละพรรคมักจะเป็นหัวหน้าพรรคแล้วหัวหน้าพรรคคนนั้นก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีในที่สุดเป็นธรรมเนียมนะครับธรรมเนียมนี้มันก็เหมือนกับว่าธรรมเนียมเรื่องการที่ว่าทำไมเราควรให้พรรคที่ได้เสียงข้างมากจะตั้งรัฐบาลก่อนเพราะเป็นธรรมเนียมว่าเขาได้มากกว่านะเขาได้มากกว่าเขาควรให้เขาลองไปคุยกับพรรคร่วมก่อนว่าเอายังไงถ้าเกิดว่าตกลงกันได้ก็ให้เขาตั้งก่อนถ้าคุยไม่ได้เราก็ตั้งมาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งถามว่าเมื่อมันเป็นธรรมเนียมไม่ทำตามธรรมเนียมได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้คนไทยเราเนี่ยถนัดนักแลเหมือนกับธรรมเนียมเรื่องการที่ว่าทำไมพรรคที่ได้เสียงข้างมากจะตั้งรัฐบาลถ้าเราก็ทำมาแล้วนะครับก็เช่นกรณีรัฐบาลในประสิทธิ์เนี่ยชัดเจนคือพรรคร่วมรัฐบาลสภาชุดที่ผ่านมานี้ก็อดีตนายกสมัครอดีตนายกสมชายนะครับก็ถัดมาเป็นท่านนายกอภิสิทธิ์นะครับยังไม่เป็นอดีตจนกว่าถ้าครั้งหน้าไม่ได้เป็นนายกที่จะกลายเป็นอดีตนายกนะครับเช่นกันกรณีพรรคการเมืองเช่นพรรคประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนว่าบัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งเป็นท่านเป็นนายกอภิสิทธิ์นะครับแต่กรณีของพรรคจริงๆต้องบอกว่าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคพลังประชาชนหรือพรรค เพื่อไทยพรรคพลังประชาชนหรือพรรคไทยรักไทยมันก็พรรคเดียวกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องนี้นี่มีประเด็นที่เราน่าสนใจเดี๋ยวเราค่อยพูดต่อไปในช่วงหน้านะครับขอบคุณครับ
นานาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเมืองคนดีทั่วโลกรู้บอกกล่าวใจเล่าเรายังมืดมัวก็คนบางคนชอบประพฤติแปลกๆยอมซื้อยอมแลกแสงแทรกเพื่อตัวทำการใดต้องตัดรัดพันตัวไม่นึกกลัวฟ้าดินปู่ย่าตายายของเราท่านเฝ้าทำน้อมทุกสิ่งทรัพย์จากน้ำและสิ่งในดินให้เรามีกินจนตายอยากขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์ทำงานด้วยหัวใจให้ไทยก้าวเดินอย่างสะอาดและโปร่งใสเพื่อลูกหลานของเราเขาจะได้ภูมิใจและพร้อมก้าวไปหนึ่งจุดยั้งและยั่งยืนนานาในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเมืองคนดีทั่วโลกรู้บอกกล่าวใจเล่าเรายังมืดมัวก็คนบางคนชอบประพฤติแปลกๆยอมซื้อยอมแลกแสงแทรกเพื่อตัวทำการใดต้องตัดรัดพันตัวไม่นึกเกรงกลัวฟ้าดินปู่ย่าตายายของเราท่านเฝ้าท่านน้อมทุกสิ่งทรัพย์จากน้ำและสิ่งในดินให้เรามีกินจนตายอยากขอให้คนไทยทุกคนช่วยกันสร้างสรรค์ทำงานด้วยหัวใจให้ไทยก้าวเดินอย่างสะอาดและโปร่งใสเพื่อลูกหลานของเราเขาจะได้ภูมิใจและพร้อมก้าวไปไม่หยุดยั้งและยั่งยืน
ครับเราพบกันอีกแล้วนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มรายการกันต่อไปเราบอกเบอร์กันก่อนนะครับเบอร์ที่ต่อเข้ามารายการก็คือเบอร์025034156แล้วก็025047355นะครับซึ่งผมก็บอกงี้ทุกครั้งแหละครับมันไม่เห็นมีใครโทรมาเลยก็โอเคนะครับเรากลับมาเรื่องพรรคการเมืองกันต่อนะครับแล้วเราค่อยกลับไปในเรื่องเกี่ยวกับระบบ2พรรคกันอีกทีนะครับกรณีพรรคเพื่อไทยหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับชื่อมันคล้ายๆกันนะครับเพราะแต่เดิมมันเป็นพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะครับพรรคเพื่อไทยมีลักษณะพิเศษก็คือว่าพรรคเพื่อไทยนี้บัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งคนที่เป็นเนี่ยก็คือน้องสาวของอดีตนายกทักษิณชินวัตรก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับคือนางสาวแต่มีลูกแล้วนะครับซึ่งก็มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขานะครับแต่เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวจริงแต่ถ้าหลังจากนั้นคุณยิ่งรักได้เป็นนายกนี่มันก็จะไม่กลายเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วล่ะครับว่ามันจะกลายเป็นเรื่องว่าแล้วตกลงมันยังไงกันแน่นะครับก็คือบัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งพรรคเพื่อไทยเป็นนางสาวยิ่งรักชินวัตรนางสาวยิ่งรักชินวัตรไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็ไม่ได้แม้แต่เป็นกรรมการบริหารพรรคในที่ว่าหัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นเบอร์สองถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับในขณะที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยชัดเจนเบอร์หนึ่งกับหัวหน้าพรรคคืออันเดียวกันกรณีของพรรคเพื่อไทยมันก็คงตีความไปได้อย่างเดียวคือว่าการที่ให้เบอร์หนึ่งแล้วดังนั้นแสดงว่าอะไรครับห หัวหน้าพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นนายกแต่ให้คนในพรรคเป็นนายกแทนทำไมหัวหน้าพรรคถ้าเกิดว่าโดยทั่วไปธรรมเนียมของพรรคการเมืองที่ได้เสียงข้างหน้าหัวหน้าพรรคจะได้เป็นนายกแล้วทำไมหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกลับไม่ได้เป็นนายกกลับต้องให้คนอื่นเป็นแทนเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะว่าถ้าเรายึดตามธรรมเนียมกันตามธรรมเนียมในประเทศประชาธิปไตยแบบตะวันตกโดยทั่วไปหัวหน้าพรรคก็ต้องเป็นนายกสิแต่ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยไม่ใช่ก็เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วอ่ะการทำตามธรรมเนียมหรือไม่ทำตามธรรมเนียมนั้นน่ะเราขึ้นอยู่กับความพอใจครับอันไหนเราได้ประโยชน์เราก็จะทำอันไหนเราไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่ทำเมื่อเราไม่ได้ประโยชน์ถ้าเราได้ประโยชน์เราเช่นอย่างนี้เราคิดว่าพรรคเราเป็นพรรคที่ได้เสียงข้างมากอันดับหนึ่งในสภาเราก็จะได้เราก็จะบอกว่าเมื่อโดยธรรมเนียมแบบตะวันตกเราก็ควรจะให้พรรคได้เสียงข้างมากอันดับหนึ่งจากตั้งรัฐบาลอันนี้เราได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ประโยชน์หรือเราคิดว่าเพื่อที่เราจะป้องกันคนตัวเองของตัวเองไม่ให้เป็นกรรมการบริหารพรรคจะได้ถ้าเกิดถูกยุบพรรคจะได้ไม่ถูกตัดสิทธิ์การเมืองเราก็บอกว่าไม่เป็นไรเราให้บัญชีหัวหน้าพรรคกับคนที่ได้เป็นบัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวกันเป็นใครก็ได้เพราะตามรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าขอใครก็ตามที่เป็นสสเนื่องจากนายกทำไมเป็นตำแหน่งเดียวนะครับที่ว่าจะต้องเป็นสสเท่านั้นรัฐมนตรีไม่เป็นก็ได้นะครับคือรัฐมนตรีจะเป็นสสหรือไม่เป็นก็ได้แต่นายกไม่เป็นไม่ได้นะครับทำไมนายกรัฐมนตรีต้องเป็นสสเท่านั้นเรื่องนี้มีความเป็นมานะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดกันต่อไปนะครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเราก็บอกว่าไม่เป็นไรโดยรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าขอให้สสเลือกนายกรัฐมนตรีจากสสขึ้นมาในสภาเลือกใครก็ได้ดังนั้นก็เลยเป็นแบบนี้ครับดังนั้นแล้วเวลาที่ว่าเราจะทำตามธรรมเนียมหรือไม่ทำตามธรรมเนียมนั้นมันขึ้นอยู่กับเราได้ประโยชน์หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ประโยชน์เราก็ไม่ทำครับถ้าเราได้ประโยชน์เราก็จะทำถ้าเกิดว่าคนอื่นไม่ทำแล้วเราเสียประโยชน์เราก็บอกทำไมเขาไม่ทำตามธรรมเนียมแต่ถ้าเกิดเราตัวเองได้ประโยชน์เราก็บอกไม่เป็นไรเรายึดตามกฎหมายธรรมนูญอันนี้ไม่เรียกสองมาตรฐานครับอันนี้เรียกว่ามีมาตรฐานครับมีมาตรฐานเดียวดังนั้นแล้วเวลาคนมาตรฐานเดียวคือตามอำเภอใจฉันครับคือฉันได้ประโยชน์ฉันจะทำอย่างนั้นทำไมไหมอย่างเงี้ยนะครับพอถึงเวลาเข้าสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือโดยระบบ2ระบบเนี้ยนะครับจะมีความแตกต่างกันระหว่างบัญชีรายชื่อกับเขตเลือกตั้งคนเดียวในโดยทางธรรมเนียมหรือโดยแบบที่คุณจะเป็นก็อย่างที่ผมพูดไปคือบัญชีรายชื่อมักจะเลือกจากคนที่เต็มตัวจะเป็นรัฐมนตรีมักจะเลือกจากคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ไม่ใกล้ชิดประชาชนนักในขณะที่แบบเขตเดียวคนเดียวนักก็จะเลือกจากคนที่ใกล้ชิดกับประชาชนอันนี้คือแบบที่ควรจะเป็นแบบที่เป็นจริงในไทยเป็นยังไงครับแบบที่เป็นจริงในไทยก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือทำไมเบอร์หนึ่งมันไม่ใช่หัวหน้าพรรคหนอมันเป็นอะไรกันแน่แล้วหลายพรรคก็เป็นอย่างนี้นะครับไม่เป็นหัวหน้าพรรคซะอย่างนั้นนำซ้ำตัวแบบเขตเดียวโอคนเดียวในประเทศเราเนี่ยมันก็ต้องพูดกลับไปนะครับหน้าที่ของส.ส.ในสภามันเอาไว้ทำอะไรสมาชิกสภาผู้แทนในสภาเอาไว้ทำอะไรครับถ้าพูดตามอำนาจ3ด้านของสิ่งอำนาจตาม3ด้านในสถาบันการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็จะประกอบด้วยนิติบัญญัติบริหารตุลาการนิติบัญญัติก็คือออกกฎหมายนะครับประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาถามว่าไอ้อำนาจ3ด้านแบบนี้เนี่ยโดยทั่วไปแล้วส.ส.ก็ทำหน้าที่ออกกฎหมายใช่ไหมครับถูกไหมครับเรื่องนี้ผมเคยพูดไปแล้วครั้งหนึ่งก็คือว่าแต่ส.ส.ไทยมันไม่ได้ส.ส.ไทยเนี่ยการออกกฎหมายเนี่ยมันมีความสำคัญน้อยเพราะสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือต้องรักษาฐานเสียงในเขตเลือกตั้งตัวเองให้ได้ดังนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าที่ยุบสภานะครับเราจะพบว่าสภาผู้แทนราษฎรของเราล่มบ่อยมากคือจำนวนส.ส.ไม่ครบองค์ประชุมล่มต่อกันล่มไปล่มมาล่มแล้วล่มอีกแบบนี้นะครับเพราะล่มต่อกันเป็นเพราะอะไรครับเพราะส.ส.จะต้องลงไปในพื้นที่เลือกตั้งเพื่อที่ว่าจะดูแลว่าตัวเองรักษาฐานเสียงได้มากน้อยแค่ไหนเพราะมุมมองต่อส.ส.หรือสภาผู้แทนราษฎรของคนไทยนะครับส่วนใหญ่มันมองไม่เหมือนกันเขามองไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันยังไงถ้าเกิดเรามองในแง่ของสถาบันเนี่ยส.ส.ต้องทำหน้าที่ออกกฎหมายใช่ไหมครับถามว่าการออกกฎหมายในประเด็นเรื่องต่างๆนั้นน่ะจำเป็นไหมที่ต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆคำตอบคือจำเป็นครับถ้าเกิดว่าส.ส.ไม่มีความรู้เรื่องป่าไม้จะออกกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมในการเลือกป่าไม้ได้ยังไงถ้าส.ส.ไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับ รถยนต์จะออกไอ้พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจราจรทางบกการขนส่งทางบกได้ยังไงหรืออะไรก็ตามทีนะครับทุกๆเรื่องจำเป็นต้องมีความรู้ในสิ่งนั้นแต่มุมมองของส.ส.ที่อยู่ในประเทศเรามองแบบไหนเรามองส.ส.ในฐานะเป็นตัวแทนหรือเป็นคนที่ว่าคอยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือเป็นที่พึ่งของชาวบ้านเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนจากการข่มเหงของข้าราชการหรือว่าคนอื่นๆนะครับดังนั้นมีอะไรแล้วจะไปถามส.ส.ไปขอให้ส.ส.ช่วยอันนี้คือแบบในต่างจังหวัดนะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยพูดไปก็คือว่าโดยวิธีแบบนี้ส.ส.มีหน้าที่ต้องทำอะไรวันๆไม่ต้องทำอะไรครับเดินไปก็ไปงานบุญงานบวชงานวัดงานโกนกันงานศพด้วยเนี่ยก็หมดแล้วครับวันหนึ่งไปสัก4งานไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะครับไม่ไปไม่ได้นะครับไม่ไปเดี๋ยวเขาจะบอกว่าไม่เห็นหัวชาวบ้านเดี๋ยวคะแนนเสียงหายไม่รู้ด้วยเราไปทีก็อย่างที่ผมเคยพูดอีกว่าใส่ซองที200ไม่ได้นะครับอย่างน้อยมันต้อง 3-4 พันขึ้นไปเงินเดือนส.ส.เนี่ยไม่ถึงแสนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 70,000 กว่าบาทไม่รู้ว่าปรับขึ้นไปหรือยังนะครับถ้าเกิดว่าไปทุกงานวันหนึ่งมีสัก4งานอาจจะไปบ้างหรือส่งซองไปบ้างงานหนึ่งมี 3,000 4งานก็เท่ากับว่า 12,000 ไปทั้งหมด30วันในเดือนหนึ่งสมมติไป20วันนะครับไป20วันเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ครับ 240,000 นะครับถามว่าถ้าส.ส.ไม่ไปได้ไหมครับหรือไม่ใส่ซองนะครับเนี่ยเราอย่าไปเชื่อนะครับประเภทว่าไม่ต้องใส่ซองมาแค่มาก็ถือเป็นเกียรติแล้วเป็นเกียรติครับเป็นถูกเกลียดแล้วดังนั้นแล้วก็ต้องใส่ไปแล้วจะเอาเงินมาจากไหนครับเงินเดือน 70,000 กว่าหรืออย่างมากก็ไม่เกิน 100,000 แต่ต้องใส่ซองไป 240,000 ก็เรียบร้อยไม่มีทางออกอีก 140,000 ก็ต้องไปคิดกันดูอีกทีว่าจะเอาทางไหนโดยระบบแบบนี้เนี่ยส.ส.เนื่องจากต้องรับผิดชอบต่อเขตเลือกตั้งของตัวเองต้องรับผิดชอบต่อฐานเสียงตัวเองเนี่ยดังนั้นเล่าให้เลือกระหว่างอย่างมากสภาล่มกับตัวเองไม่ได้เป็นส.ส.เลือกทางไหนครับก็ต้องเลือกสภาล่มสิครับสภาล่มไปฉันจะเป็นส.ส.ทำไมไหมดังนั้นมันก็เหมือนกันนะครับมันก็เหมือนกันเรื่องที่ผมพูดว่าโดยธรรมเนียมแล้วตัวส.ส.ควรจะทำหน้าที่ในการออกกฎหมายเข้าร่วมประชุมสภาสม่ำเสมอแต่เอาเข้าจริงก็ไม่ทำเพราะอะไรเพราะจะไปลงเลือกตั้งดังนั้นแล้วเวลาที่เราพูดถึงข้อเรียกร้องทางการเมืองว่าคนคนนั้นต้องทำแบบนั้นแบบนี้ทำไมไม่ทำตามธรรมเนียมประชาธิปไตยทำไมไม่ให้พรรคเสื้อเสียงข้างมากได้เป็นได้ตั้งรัฐบาลก่อนก็ต้องมองกลับไปที่ตัวเองด้วยนะครับว่าพอสิ่งที่ตัวเองทำในสภาจะทำยังไงก็ทำกลับกันก็คือประชุมสภาก็ไม่ประชุมหรือมาประชุมก็ไม่เสียบัตรก็จะให้สภามันล่มไปอย่างนั้นอะไรทำนองนี้นะครับมันก็อย่างที่ผมพูดนะครับมันก็ทำตามอำเภอใจคือมองผลประโยชน์ตัวเองเป็นหลักเรื่องของธรรมนงธรรมเนียมอะไรเป็นแค่ข้ออ้างไว้เล่นงานคนอื่นเท่านั้นเองเรากลับไปถึงในเรื่องระบบสองพรรคนะครับถ้าเกิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในพรรคการเมืองปัจจุบันเราเป็นแบบนี้ระบบ2พรรคที่ผมเคยพูดไปข้างต้นว่ามันมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเนี่ยยิ่งในไทยยิ่งชัดเจนอุดมการณ์ทางการเมืองในของพรรคการเมืองในไทยเนี่ยจะมีความแตกต่างกันชัดเจนได้ไหมยากครับเพราะปัญหาคือว่าอุดมการณ์ทางการเมืองมันขึ้นอยู่กับบริบททางสังคมการเผชิญหน้าทางความคิดทางการเมืองต่างๆนานาในประเทศเราขอโทษนะครับการเผชิญหน้ากันของความคิดทางการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันก็มีน้อยมากนำซ้ำแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คืออาจจะเคยมีในอดีตในช่วง14ตุลาหรือ6ตุลาแต่ปัจจุบันความคิดทางการเมืองแบบมาร์กซิสต์เนี่ยมันก็ค่อยๆลดความสำคัญลงเนื่องจากประเทศสังคมนิยมมันกลายเป็นประเทศทุนนิยมไปหมดแล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับคนประเทศเราอาจจะมีความคิดอะไรแปลกๆใหม่ๆก็นั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงดังนั้นแหละแต่ว่าระบบสองพรรคที่เกิดขึ้นในไทยคือจะเป็นยังไงถ้าเราพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในทางการเมืองที่เป็นจริงก็คือพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยเนี่ยความแตกต่างกันทางนโยบายคืออะไรครับถามว่า2พรรคนี้แตกต่างกันยังไง2พรรคนี้เนี่ยมีความแตกต่างกันเช่นพรรคนึงเป็นพวกพรรคอนุรักษ์นิยมพรรคนึงเป็นพวกพรรคที่ว่านิยมกรรมกรหรือก็ไม่ใช่พรรคนึงจะเป็นพรรคที่สนับสนุนมีความเปิดกว้างทางศาสนาหรือเป็นแบบสหรัฐอเมริกามันก็ไม่ใช่อีก ดังนั้นถามว่าสองพรรคนี้เป็นดำเนินนโยบายประชานิยมไหมก็ดำเนินนโยบายประชานิยมทั้งคู่ความต่างอยู่ตรงไหนก็คือมีโครงการแปลกใหม่สร้างสรรค์ไม่เหมือนกันพรรคนึงอาจจะเลือกแบบว่าเราจะทมทะเลพรรคนึงอาจจะบอกว่าเราจะให้เรียนฟรีพรรคนึงอาจจะแจกแท็บเล็ต PC นะครับซึ่งมันก็แล้วแต่พรรคอ่ะทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างมันก็อีกเรื่องนึงคนไทยเราไม่ถือสาอยู่แล้วพูดแล้วทำไม่ได้เนี่ยเราก็เฉยๆครับเพราะอะไรครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับหลายเรื่องเนี่ยพูดแล้วทำไม่ได้เนี่ยคนไทยเราก็เฉยๆนะครับทำไมคนเราถึงเฉยๆเป็นเพราะว่าคนเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันทำไม่ได้หรือเป็นเพราะว่าเราพอเรารักใครชอบใครไปมากๆเข้าเราก็ให้อภัยเขาล่วงหน้าซึ่งลักษณะนี้เป็นลักษณะที่ไม่ดีนะครับคนที่เคยให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการเมืองเนี่ยหาเสียงโฆษณาเช่นอาจจะมีบางพรรคบอกว่าเราจะเลื่อนเงินเดือนเราจะเพิ่มเงินเดือนให้ทุกคน 5% ภายใน2ปีถ้าทำไม่ได้ทำไงครับอันนี้เป็นคำสัญญานะครับทำไม่ได้ก็ต้องบอกโอ้ยอย่างนี้มันโกหกกันนี่นาหรือใครจะบอกว่าเราจะแก้ปัญหาจราจรภายใน7วัน6วัน3เดือน6เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยจะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดทำไม่ได้เราก็ไม่ควรที่จะเชื่อคนพวกนี้อีกเพราะแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีเครดิตแต่เหมือนประเทศเราเนี่ยไม่ได้แคร์เรื่องนี้เท่าไหร่นักการเมืองโกหกก็โกหกไปเราก็รู้แล้วเขาจะโกหกดังนั้นแสดงว่าคนไทยเรามีจุดยืนในการที่ว่าเลือกส.ส.หรือเลือกพรรคนักการเมืองเนี่ยคงจะเป็นอะไรบางอย่างที่ซับซ้อนกว่านั้นเมื่อเป็นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมาอีกจะเป็นยังไงครับโดยระบบเนื่องจากว่าระบบสองพรรคที่เกิดขึ้นในฝรั่งอาจจะมีความแตกต่างทางอุดมการณ์บ้างแล้วในไทยต่างกันตรงไหนอุดมการณ์ก็ไม่ค่อยต่างกันนโยบายก็ไม่ต่างกันดังนั้นแล้วระบบสองพรรคในประเทศเราเนี่ยต่างกันที่อะไรครับพรรคถ้าถึงที่สุดแล้วเราพูดว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ต่างกันที่อะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าถ้าเรามีระบบสองพรรคจริงแต่ระบบสองพรรคของประเทศเราก็ไม่ใช่ระบบสองพรรคแบบประเทศตะวันตกถ้าระบบสองพรรคแบบประเทศตะวันตกจะมีจุดยืนทางความคิดทางการเมืองรวมกันที่แตกต่างกันถึงแม้ตอนปฏิบัติจริงอาจจะแตกต่างกันไม่มากแต่ก็มีความแตกต่างกันแล้วในไทยมันต่างกันตรงไหนครับจริงๆการเปรียบเทียบระหว่างสองพรรคการเมืองนี้สามารถเปรียบเทียบได้หลายลักษณะลักษณะแรกที่ชัดเจนที่สุดก็คือสองพรรคการเมืองนี้ต่างกันที่โครงสร้างพรรคคืออย่างนี้ครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีนายกอภิสิทธิ์หรือนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเนี่ยไม่มีอำนาจในพรรคชัดเจนที่จะบอกว่าคนนั้นคนนี้คนไหนจะเป็นยังไงนะตัวการประชุมกรรมการบริหารพรรคหรือการประชุมพรรคการประชุมใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันจะมีผลที่ทำให้แม้แต่ถ้าเกิดว่าท่านนายกอภิสิทธิ์อยากจะเลือกใครก็ไม่แน่จะเลือกได้อยากจะให้คนคนนั้นเป็นตำแหน่งนี้คนคนนี้เป็นตำแหน่งนั้นก็ไม่ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับมติของกรรมการบริหารพรรคหรือที่ประชุมใหญ่ของประชุมพรรคนะครับว่าตกลงว่ายังไงแต่พรรคแล้วถ้าอย่างนั้นนี่เรื่องหนึ่งแล้วกรณีของพรรคเพื่อไทยเป็นยังไงครับกรณีของพรรคเพื่อไทยเป็นที่น่าสนใจมากว่าใครกันแน่ที่มีอำนาจในพรรคเพื่อไทยเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือเป็นคนอื่นซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคก็ไม่มีปัญหาครับการเลือกบัญชีรายชื่อพรรคเลือกโดยใครกันแน่มันอย่างนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่านี่คือความแตกต่างประเด็นแรกครับคือเราไม่รู้ว่าโครงสร้างบริหารพรรคเพื่อไทยตกลงแล้วใครเป็นคนมีอำนาจจริงกันแน่อาจจะเป็นคนอยู่ในพรรคหรือคนอยู่นอกพรรคกันแน่ใครเป็นคนตัดสินใจแล้วพรรคที่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ไม่อยู่ในพรรคเป็นคนตัดสินใจพรรคที่การตัดสินใจแบบรวมศูนย์ลักษณะนี้ยังจะเป็นพรรคที่ต่อสู้ทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยได้หรือครับอันนี้อันที่1 นะครับถ้านโยบายก็ไม่มันก็ไม่รู้ว่ามันจะแตกต่างกันเท่าไหร่ถ้าอาจจะมีความแตกต่างกันในด้านโครงสร้างการบริหารพรรคแล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ดูกันต่อไปนะครับ สิ่งที่แตกต่างกันอีกระหว่างพรรคเพื่อไทยพรรคประชาธิปัตย์ก็คือประเด็นเรื่องมวลชนสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสมัยก่อนจะถูกโจมตีตลอดว่าเป็นพรรคเดียวเป็นพรรคที่รับการสนับสนุนจากกลุ่มพันธมิตรนะครับซึ่งตอนหลังเราก็พบกับความจริงว่าพรรคกลุ่มพันธมิตรกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมากันในกรณีของประสาทกรณีของ MOU 2543แล้วก็เรื่องการพิพาทกับชายแดนกับประเทศกัมพูชานะครับแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วพรรคเพื่อไทยมีอะไรสิ่งที่ชัดเจนแน่นอนของพรรคเพื่อไทยคือพรรคเพื่อไทยกับแนวร่วมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติไม่ถ้าไม่กล่าวว่าเป็นพวกเดียวกันก็ต้องบอกว่าเป็นแนวร่วมที่สนิทแนบแน่นกันอย่างบอกไม่ถูกเลยนะครับเพราะว่าเราจะพบว่าแกนนำของแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติหลายๆคนเนี่ยได้เป็นผู้สมัครบัญชีรายชื่อลำดับต้นๆของพรรคเพื่อไทยเช่นไม่ว่าจะเป็นนายจตุพรพรมพันธ์นายณัฐวุฒิสายเกลือแกนนำนปช.ส่วนใหญ่ผมเล่นนปช.เลยนะครับแกนนำนปช.ได้อยู่ในบัญชีรายชื่อเรากลับไปเหมือนก่อนนะครับโดยระบบ2พรรคแล้วเนี่ยหรือโดยธรรมเนียมไม่ระบบ2พรรคโดยธรรมเนียมบัญชีรายชื่อแต่เดิมเนี่ยเชื่อกันว่าจะเลือกคนที่มีดีคนดีมีฝีมือหรือคนที่ไม่ได้สนิทกับคนในเขตเลือกตั้งนั้นเพื่อให้มาเป็นส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหรือว่าเราก็เปิดโอกาสให้คนที่ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่เนี่ยอยู่กับส.ส.แบบแบ่งเขตการที่เลือกนปช.ขึ้นมาอยู่ในแบบบัญชีรายชื่อนี่ก็ชัดเจนครับเพราะว่าอะไรอย่างที่หนึ่งก็คือเราก็ต้องยอมรับว่าตัวแกนนำนปช.คงต้องเป็นคนดีมีฝีมือไม่งั้นจะสามารถระดมมวลชนมาเป็นมากน้อยได้แค่ไหนได้จัดการมวลชนอยู่กันได้ผ่านดงกระสุนมาตัวเองคนที่อยู่ร่วมชุมนุมอาจจะถูกกระสุนไม่ถูกกระสุนแต่แกนนำไม่เป็นไรสักคนซึ่งนับก็ต้องมีความสามารถครับถ้าไม่มีความสามารถจะรอดมาได้ยังไงจริงไหมครับดังนั้นแล้วแกนนำนปช.อยู่ในบัญชีรายชื่อก็แปลว่าอะไรครับการเป็นบัญชีรายชื่อนั้นย่อมได้รับเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองทำให้เมื่อสมมติว่าเราจะเดินเกมกันทั้งในสภาและนอกสภากันต่อไปก็จะได้เอกสิทธิ์ส.ส.เหมือนกับสิ่งที่จตุพรในจตุพรพรหมพันธุ์เคยได้รับนะครับซึ่งตอนนี้นอนอยู่ในคุกไปนะครับเนื่องจากว่าไม่มีสภาแล้วก็เลยใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองของสภาไม่ได้และเนื่องจากกรณีที่ถูกฟ้องเรื่องคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตอนถูกฟ้องนะครับยังไม่ได้ดำเนินคดีนะครับแล้วก็กรณีการก่อการร้ายตอนนี้ก็เลยไปนอนอยู่ในคุกแทนซึ่งถ้าเกิดคนเหล่านี้ได้เป็นส.ส.ก็จะสามารถใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ในการคุ้มครองเขาออกมาเคลื่อนไหวนอกสภาได้อีกแล้วถามว่าถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วมันสัมพันธ์ยังไงกับเรื่องการที่ว่าเราจะมีบัญชีรายชื่อแบบไหนมันก็คงแล้วแต่กรณีครับเพราะว่าในที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่เป็นธรรมเนียมที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่เป็นธรรมเนียมที่ควรจะเป็นตามระบบการพอแบบประชาธิปไตยกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในไทยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วครับแล้วเดี๋ยวประเด็นนี้เราจะพูดกันอีกทีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหน้านะครับ
ฉันกัน
ครับเราพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงธรรมเนียมในการปกครองระบอบเชฟเต้เนี่ยเราก็พูดอย่างหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในการเมืองไทยมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าทำแบบไหนแล้วทำไมมันถึงเกิดอย่างนั้นขึ้นคำตอบก็เพราะว่าทำไมนักการเมืองไทยถึงทำแบบนั้นได้ทำไมคนไทยถึงยอมรับการกระทำแบบนั้นได้เพราะอะไรครับคำถามนี้ก็คือถ้าอย่างนั้นแปลว่าอะไรคนไทยมีความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยแบบไม่เหมือนกับฝรั่งแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นรูปแบบการปกครองที่ว่าเราเอามาจากฝรั่งจากประเทศตะวันตกเมื่อมันถูกเอามาแบบมาจากประเทศตะวันตกแล้วมันจึงถูกบิดเพราะว่าความคิดทางการเมืองใดๆมันก็เกิดขึ้นภายในบริบททางสังคมนั้นๆเมื่อสิ่งที่ถูกนำเข้ามาข้ามบริบทเอามาใช้ขึ้นจริงในบริบทอื่นมันก็จะถูกบิดถูกผันแปรให้สอดคล้องกับบริบทนั้นๆดังนั้นแล้วถึงแม้เราจะเป็นประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ประชาธิปไตยของเราก็ไม่เหมือนกับตะวันตกในเมื่อเราไม่เหมือนประชาธิปไตยตะวันตกเราอาจจะมีการเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งก็อยู่ในความหมายของเราเราจะมีการแข่งขันเรามีส.ส.ก็มีแข่งขันส.ส.ในแบบของเราแล้วเราอาจจะมีธรรมเนียมต่างๆนานาซึ่งมันก็มีความแตกต่างกันไม่เหมือนกับแบบตะวันตกดังนั้นแล้วถามว่าอะไรถูกอะไรผิดพูดยากนะครับอย่างที่ผมพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของส.ส.ที่ต้องลงพื้นที่ครับว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามคนเราไม่เรียกร้องให้ส.ส.ลงพื้นที่ไม่เรียกร้องให้ส.ส.ไปเข้างานบุญงานบวชงานวัดงานโกนไม่ต้องให้ส.ส.เป็นที่พึ่งส.ส.ก็ไม่ต้องคอร์รัปชันครับช่องทางที่จะคอร์รัปชันก็จะน้อยลงมากเราบังคับให้ส.ส.ออกกฎหมายอย่างเดียวนั่งศึกษาพระราชบัญญัตินั่งเปิดเอาถามว่าเราต้องการแบบนั้นไหมครับผมคิดว่ามีคนจำนวนมากบอกไม่เอาแล้วถ้าอย่างนั้นเราเป็นไปได้เลยครับที่เราจะเรียกร้องให้ส.ส.ไม่คอร์รัปชันไม่ส.ส.ไม่คอร์รัปชันพูดผิดเราจะเรียกร้องให้นักการเมืองไม่โกงเป็นไปได้เลยครับมันเหมือนกับว่าท่านึงเราก็เรียกร้องให้เขาใช้เงินอีกท่านึงเราก็เรียกร้องให้เขาไม่โกงแล้วนั้นเราจะได้อะไรครับเราจะได้คนที่หน้าไหว้หลังหลอกออกมาเมื่อเราได้คนที่หน้าไหว้หลังหลอกออกมาเราก็จะพบว่าถ้าคนไหนเราชอบเราก็จะให้อภัยเขาล่วงหน้าเขาจะโกหกพูดผิดไม่รับผิดชอบไม่พูดอะไรพูดอย่างทำอย่างไม่เป็นไรเราชอบเขาแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เราเกลียดเขาเราก็จะด่าเขาทำถูกก็ด่าเขาทำผิดก็ด่าไว้ก่อนเพราะเราไม่ชอบเขาปัญหาการเมืองไทยปัจจุบันที่ต้องมีการเผชิญหน้ากันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้ผลจะออกมาเป็นยังไงการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ว่าใครชนะมีปัญหาทั้งนั้นถ้าพรรคประชาธิปัตย์ชนะก็จะมีเสื้อแดงออกมาใหม่ผมแน่นอนรับประกันได้ถ้าพรรคเพื่อไทยชนะก็จะมีคนออกมาเรียกร้องแน่นอนแล้วถ้าอย่างนั้นเมื่อไหร่จะยุติครับเรื่องนี้ไม่มีทางครับคือมันก็มีทางนะครับว่าจะยุติก็คือเมื่อคนที่สนับสนุนทั้งสองฝ่ายมันหมดพลังไปเมื่อหมดพลังไปเงินหมดสู้เท่าไหร่ก็ไม่ชนะไม่รู้จะทำยังไงดีหมดแรงแล้วก็เลิกก็เป็นไปได้อันที่หนึ่งอันนี้คือเงื่อนไขความเป็นจริงแต่สิ่งที่อยู่เป็นพื้นฐานที่ทำให้ปัญหาเรื่องนี้มันแก้ไม่ได้ก็คือตัวคนไทยเรานี่แหละครับที่เป็นปัญหาเลยที่ว่าเราเรียกร้องคนอื่นทำอะไรแบบตามอำเภอใจของเราเราถามว่าเรามีจุดยืนทางศีลธรรมที่ชัดเจนแน่นอนไหมไม่มีเพราะตัวเราเองก็คำนวณแต่ผลประโยชน์เราจะเรียกร้องคนอื่นทำดีก็ต้องเราเรียกร้องคนอื่นทำดีแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องการจะทำซะเองความเชื่อที่ว่าอย่างเพลงที่ขั้นรายการเมื่อกี้ครับที่ว่ามีอัศวินม้าขาวเนี่ยประเด็นอัศวินม้าขาวอาจจะดีแต่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือคนที่อยู่ช่วยอัศวินม้าขาวในการต่อสู้ต้องไม่ที่คิดนะว่าเนี่ยรอสักคนนึงรอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องมาแล้วเดี๋ยวเขาจะจัดการให้ดีขึ้นไม่มีทางครับต่อให้มีความสามารถแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดว่าคนไม่ร่วมแรงร่วมใจนะครับมันก็เหมือนอย่างนี้ครับสมมติว่าเราบอกว่าพระเจ้าตากสินมหาราชนี่มีความสามารถในการนำทัพมีความเก่งกล้าสามารถในนานประการมีวิทยาการคิดแบบแปลกใหม่สร้างสรรค์นำการใช้กองทัพเรือมาใช้นำทหารม้ามาใช้มีการลบทางยุทธวิธีอะไรก็ตามโดดเด่นถ้าพระเจ้าตากไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด ทำหน้าที่อำนวยการรักษาพระนครในพระเจ้าเอกทัตอยุธยาก็แตกครับเพราะคนที่เก่งคนเดียวโดยไม่มีใครสนับสนุนหรือภายใต้เงื่อนไขเดิมก็ไม่มีอะไรดีขึ้นปัญหาการเมืองไทยปัจจุบันถ้าเกิดว่ามันอยู่ในภาวะแบบนี้ความการที่ว่าสสลักษณะแบบนี้คนมองสสลักษณะแบบนี้มันมีความแตกต่างกันระหว่างมุมมองของสสระหว่างคนในเมืองคนต่างจังหวัดมีมุมมองการมองเรื่องธรรมเนียมในการเลือกตั้งก็ไม่เหมือนกันมองเรื่องบทบาทของสสแบบบัญชีรายชื่อกับสสแบบแบ่งเขตก็ไม่เหมือนกันมองเรื่องธรรมเนียมในการจัดตั้งรัฐบาลก็ไม่เหมือนกันถามว่าแล้วถ้าอย่างนั้นมันจะลงเอยยังไงไม่มีทางออกเพราะถ้าเกิดว่าตัวเองได้ประโยชน์ก็จะบอกว่าธรรมเนียมนี้ถูกตัวเองเสียประโยชน์ก็บอกธรรมเนียมนี้ไม่ถูกทุกคนก็อ้างธรรมเนียมกันทั้งนั้นเนี่ยเพียงแต่ว่าอ้างธรรมเนียมเพราะตอนที่ตัวเองได้ประโยชน์ถ้าตัวเองเสียประโยชน์ก็บอกไม่มีธรรมเนียมหรือถึงมีธรรมเนียมก็แกล้งทำเป็นมึนๆไม่รู้เรื่องเนี่ยครับคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นแน่ๆในสังคมไทยแล้วทำไมเรื่องนี้ถึงเกิดขึ้นมันถึงเกิดขึ้นและดำรงอยู่ต่อไปได้มันต้องถามที่ตัวเราเองนะครับเรามองประชาธิปไตยแบบไหนกันแน่เราบอกประชาธิปไตยแบบตะวันตกมันถูกค้ำประกันด้วยเรื่องประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพหรือซึ่งประเด็นเหล่านี้เนี่ยมันไม่มีใครละเมิดได้นะครับรัฐบาลก็ละเมิดไม่ได้นะครับเราไม่สามารถให้อำนาจรัฐบาลไปฆ่าคนโดยไม่มีกฎหมายรองรับได้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็มีมาแล้วแล้วคนไทยเราก็เฉยๆแล้วถ้าอย่างนั้นตกลงอะไรกันแน่ที่ถูกไม่มีทางอะครับซึ่งบางทีพอจบแบบนี้มันก็ดูเหมือนกับโอ้ทำไมประเทศมันมืดมนอย่างนี้เหลือเกินนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าถ้ายังไงก็ตามเนี่ยขอให้เราไตร่ตรองดูให้ดีครับให้เรามองถึงตัวเองให้ดีเวลาทำอะไรนะครับขอให้คิดว่าถ้าเราอยากจะออกกฎบังคับคนอื่นกฎอันนั้นต้องบังคับตัวเองด้วยถ้าเราอยากให้คนอื่นมีความรับผิดชอบเราก็ต้องมีความรับผิดชอบด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเราพูดถึงเรื่องเวลาในการเลือกตั้งก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาแล้ววันที่10พฤษภาคมถึง2มิถุนายนนะครับเราสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดได้อยู่แถวไหนอยู่นอกเขตไปลงได้ครับที่สำนักงานเขตหรือที่ทำการอำเภอถึงวันที่2มิถุนายนนะครับตอนนี้ลงได้นะครับถ้าเกิดใครอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้นแต่ว่าวันที่จะต้องเลือกตั้งมีเหตุจำเป็นก็สามารถไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งได้ก็คือวันที่13มิถุนายนถึง17มิถุนายนนะครับในสำนักงานเขตหรือว่าที่ทำการอำเภอนะครับวันที่6มิถุนายนนะครับก็คือวันเลือกตั้งล่วงหน้ามีวันเดียวนะครับวันเดียวเท่านั้น 8:00 นถึง 3:00 นนะครับ 8:00 นถึง 3:00 นนะครับวันเดียวนะครับวันเดียวแล้วสุดท้ายคือวันที่3กรกฎาคมก็คือวันเลือกตั้งทั่วไปนะครับตั้งแต่ 8:00 นถึง 3:00 นนะครับดังนั้นขอให้ทุกคนนะครับไม่ว่าจะฟังผมแล้วรู้สึกว่าทำไมผมด่าเอาแล้วก็เรียกร้องให้ไปเลือกตั้งอยู่ดีก็คือว่าถ้าไม่ไปเลือกตั้งนี่แสดงไม่รับผิดชอบนะครับยังไงก็ตามถึงแม้เราจะอับจนต่อการเมืองยังไงขอให้เราคิดถึงตัวเองไว้ก่อนว่าเราอย่าไปบังคับผู้อื่นเรื่องบ้าๆตัวเองเราต้องคิดว่าตัวเองควรทำอะไรนะครับแล้วผมคิดว่าอย่างน้อยขอให้ไปเลือกตั้งกันเยอะๆใครเลือกตั้งไม่ได้ก็จงไปเลือกตั้งล่วงหน้าใครเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดตัวเองได้ก็ไปลงแบบลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดใครในวันที่3กรกฎาคมมีกิจธุระก็จงไปเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัดตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าขอทุกคนไปเลือกตั้งกันเยอะๆอย่างน้อยถ้าคนไปเลือกตั้งกันเยอะๆคะแนนเสียงจัดตั้งจะมีอิทธิพลน้อยลงและรัฐบาลที่เกิดขึ้นใหม่จะเป็นรัฐบาลที่อาจจะเรียกว่าสอดคล้องกับเจตจำนงของประชาชนส่วนใหญ่ได้มากกว่ายิ่งคนไปเลือกตั้งกันน้อยๆคะแนนเลือกตั้งที่มาจากการจัดตั้งของหัวคะแนนจะมีอิทธิพลมากนะครับขอถ้าเกิดครั้งนี้เลือกตั้งกันสัก 70% เนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าชมหน้าการเมืองไทยมันจะออกทางไหนนะครับขอบคุณนะครับถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณครับ